Dobré ráno. Tématem dnešního kázání by měl být náš pohled na Boha, náš vztah k němu. A chtěl bych se tomu věnovat na základě žalmu 50. Já tím, že to je žalm, který odhaluje takové možná dva omily, kterých se můžeme dopustit ve svém vztahu k Bohu a pozbuzuje nás k tomu, abychom napřimovali svůj vztah k Bohu. Tak dovolte, abychom začátek si ho přečetli, ten žalm. Žalm pro Azafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sionu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vychřice běsní kolem něho. Nebesa z hůry i zemi volá, povede při se svým lidem. Zhromážďujte mi mé věrné, ti, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem. Slyš, můj lidé, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi pachří i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně pachří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso stora, nebo napájím se kozlí krví? Přines Bohu oběť díku a plň svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Ale svévolníkovi Bůh praví, nač ohříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Svaříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk si spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. Pochopte to, vy, kdo jste na Boha zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků. Ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Tolik ten text toho žalmu. Chtěl bych, abychom ho část po části prošli a pokusili se nad tím zamyslet. Na začátku čteme, že je to žalm pro Azafa. To znamená, ten text, který jsme právě četli, je píseň, která byla určená pro Azafa. Možná byla dokonce i jím osobně sepsaná. Azaf byl lévěc, příslušník třídy chrámových zpěváků a je v písmu označován také jako vedoucí, jako prorok. Jeho úkolem bylo spolu s ostatními zpěváky při bohoslužbě v chrámu prospěvovat žalmy. A tyto žalmy nebyly určeny pouze ke chvále Bohu, ale byly i k pozbuzení a napomenutí věřících. Některé z nich jsou dokonce přímo označeny jako poučující. A ty žalmy v chrámu zněly stále znovu a znovu. A ten, který jsme dnes četli, byl jedním z nich. A věřím tomu, že tak, jak se stával poučením a pozbuzením pro zbožné Izraelity ve starozákonní době, tak může být pozbuzením a poučením i pro nás. Ten žalm začíná, Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil. Volá zemi od slunce východu až po západ. Ze Sionu místa dokonalé krásy zaskvěl se Bůh. Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde ohně zžírající, vichřice běsní kolem něho. Zmiňoval jsem, že Azaf je v Biblii označen jako vedoucí, jako prorok. A tento žálm v podstatě má takovou formu proroctví. Vidíme zde Boha v jeho moci a slávě, který přichází. Jeho hlas je tak mocný, že zní od východu až na západ po celé zemi. Je svatý, před jeho zžírajícím ohněm neobstojí nic nečistého. Proroctví v písmu obvykle bývala určena do konkrétní situace, ale tento žalm právě proto, že se jedná o žalm, který je určen k opakování, tak nám nemá sdělit nějakou jednorázovou informaci do konkrétní situace, ale naopak Boží slovo, které je aktuální neustále, které si máme neustále znovu a znovu připomínat a mít ho na paměti. Komu je to slovo adresováno? Čtěme dále. Nebesa z hůry i zemi volá, povede při se svým lidem. Zhromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Ta zvěst, která se nachází v tom žalmu, je určená Božímu lidu. Napsáno, povede při se svým lidem. A Bůh sám ty, o nich mluví, označuje za své věrné. Když si uvědomíme, co pak dál, říká v tom žalmu, až nás to může zarazit, že i přesto je označuje za své věrné, ale označuje je tak. Odvolává se zde na smlouvu, kterou s ním uzavřeli při oběti. Když Izraelité uzavírali u hory Sinaj s Bohem smlouvu, tak ta smlouva byla stvrzena krví oběti, byla pokropena krví, lid i ta smlouva. A tak bývalo zvykem ve starozákonní době, ten akt oběti dodával smlouvě váhu. A můžeme najít v tom paralely i pro dobu nové smlouvy, i pro dnešní dobu. A tak jako oběti staré smlouvy byly nedokonalým předobrazem, tak dnes máme dokonalou oběť, kterou přinesl náš Pán Ježíš Kristus, a která také stojí u zrodu, u uzavření naší smlouvy s Bohem. Píše o tom pisatel listu Židům v 10. kapitole, verše 11 až 17. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu znovu a znovu přináší ty též oběti, ale nikdy nemohou navždy zahalit hříchy. Kristus však přinesl za hřích jedinou oběť, na věky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán, dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. A tak i my, jestliže jsme znovuzrození věřící, tak jsme uzavřeli s Bohem smlouvu, která byla stvrzena na základě oběti Pána Ježíše Krista. Čteme dál. Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem. Pře a soud, to jsou taková hodně nepříjemná slova. O to více, jestliže jde o při s Bohem, ve které je vždy na první pohled jasné, na čí straně je spravedlnost. Ale tento žalm nemá za úkol v nás neustále znovu a znovu vyvolávat pocit viny. Ona je zde sice zvolená forma pře a soudu, ale ne proto, abychom byli odsouzeni a potrestáni, ale proto, abychom měli na paměti, k jakým omylům a chybám máme jako lidé sklony, jak na ně Bůh nahlíží, a abychom se naopak jich mohli vyvarovat. A aby na tu skutečnou pře a soud nakonec vůbec nemuselo dojít. Ten žalm nám ukazuje cestu, na ní smíme očekávat, že budeme zakoušet Boží spásu v podstatě obsahuje takové zaslíbení. Nyní se dostáváme k samotnému obsahu té zvěsti. Mohli bychom ho rozdělit na dvě poloviny. První z nich začíná oslovením můj lidé, a druhá určuje jako adresáty svévolníky. Avšak i tito svévolníci, jsem přesvědčen, jsou z řady těch, kteří přijali Boží smlouvu, jak uvidíme později. Začneme tou první částí. Slyš, můj lidé, budu mluvit Izraeli, svědčím proti tobě. Já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem. Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. Toto vlastně zní jako taková pochvala. Bůh jim zde říká, na vaší bohoslužbě, na těch obětech, které přinášíte, na tom, jak mi usilovně sloužíte, já vám nemám co vytknout. To je pěkné. Ale pak přichází další slova. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad, všechna lesní zvěř mi pachří i dobytek na tisíci horách. V horách jim o každém ptáku, polní havy též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mě pachří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso stura, nebo napájím se kozlí krví. Proč Bůh tolika slovy zdůrazňuje, že jejich oběti nepotřebuje? Chce snad, aby mu přestali obětovat? Teď oni mu přece obětují na základě smlouvy, kterou s nimi uzavřel. Věřím, že Bůh jim klade tyto otázky proto, aby jim ukázal, jaký postoj vůči němu se usídlil v jejich srdcích. Proč měli přinášet oběti? Přinášeli je proto, aby docházeli odpuštění a smíření s Bohem, aby nacházeli u Boha přízeň, přinášeli je na znamení své vděčnosti za milost, kterou jim prokazoval. Ale oni se namísto toho zřejmě začínali cítit pyšně, začínali se cítit jako ti, kdo zaopatřují Boha stravou, kdo mu poskytují to, co on potřebuje pro svoji existenci. A tak jim připomíná, že ten důvod, proč přinášejí ty oběti, není jeho vlastní potřeba. A zde se můžeme zamyslet i my nad svým postojem k Bohu. Jak nahlížíme na svůj život, na svoji bohoslužbu? Pán Bůh každému z nás určil místo, jak mu můžeme sloužit v našem osobním životě, v našem zaměstnání, rodinách, nebo třeba i ve sboru, a očekává, že v tom budeme věrně stát. Potřebujeme však být na zřeteli, že Pán Bůh je svrchovaný a všemohoucí. Není to on, kdo by byl závislý na nás, ale my jsme závislí na něm. On své záměry naplní, ať již s námi, či bez nás, protože mu smíme sloužit i nesmírnou výsadou. On očekává, že mu budeme věrně sloužit, ale není na nás závislý. A tak následuje výzva. Poté, co Bůh zdůrazňuje, že on nepotřebuje všechny ty jejich oběti, tak následuje jeho výzva vůči ním. Přines Bohu oběť díku a plň svoje sliby Nejvyššímu. Copak si Bůh tady najednou trochu neprotiřečí? Nejdříve říká, že se jeho žaloba netýká obětí a najednou žádá nějakou další oběť. Co to vlastně je ta oběť díku? Pokoušel jsem se vypátrat, jestli je tím myšlená skutečná nějaká oběť, jestli bychom našli v těch nařízeních ve staré smlouvě oběť, která byla označována jako oběť díku. A nejsem si jist, jestli na to existuje jednoznačná odpověď. V podstatě nejblíže by tomu asi mohla být oběť pokojná, která je doplněna i opřídavnou oběť, která byla přinášena ze vděčnosti. Například o Menaše můžeme číst, že po svém obrácení, cituji, opravil Hospodinu v oltář a obětoval na něm oběti pokojné a obět díků. Takže ty pokojné oběti byly přinášeny právě jako projev vděčnosti. Ale jsem přesvědčen, že Bohu zde evidentně nešlo o to vůbec, aby přinášel nějakou další oběť. Ale že právě to, na co tady ukazuje, byl ten postoj jejich srdce. Aby si uvědomili tu milost, kterou se jim dostalo, a aby se do jejich srdcí navrátila vděčnost. Aby ty oběti, které přinášejí, se staly obětmi vděčnosti. A tak ať již tím myslel nějakou konkrétní oběť, anebo tím myslel pouze postoj srdce, tak ten postoj srdce je tam klíčový a to bylo to, k čemu je vyzývá. A je zde znovu otázka i pro nás. Konáme svoji službu Bohu z povinnosti anebo z vděčnosti? A je to něco, co bych chtěl zdůraznit, protože je to nebezpečí, které pro nás, věřím, je aktuální. Je pro nás služba Bohu pouhou povinností, anebo naopak je to pro nás nesmírnou výsadou, kterou konáme z vděčnosti. Z vděčnosti za spasení, za všech dobré, co pro nás Bůh vykonal, z vděčnosti za tu požehnanou naději věčnosti s ním, která je před námi. Apoštol Pavel nás v Římanům 12. kapitole 1. verši vyzývá. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Kvůli čemu nás takové oběti vyzývá, říká, kvůli božímu milosrdenství. Má-li být naše oběť Bohu milá, tak to musí být oběť díků. S tím souvisí i výzva k plnění slibů. Lidé často dávali a dodnes dávají Bohu různé sliby ve chvíli, kdy jim těžko a prosí o vysvobození. Ale když vysvobození přijde, snadno na své sliby zapomenou. Ale není to také projevem nevděčnosti. Člověk si v té chvíli často vůbec neuvědomuje, že takovým přístupem škodí i sám sobě. Připravuje se tím o boží zaslíbení, které následuje. Až mě potom budeš den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Jsou chvíle, kdy je člověku z různých důvodů těžko a může mít tendenci se na Boha třeba i zlobit, jak mohl to či ono dopustit. Ale tento postoj vysvobození nikdy nepřinese. Recept, který zde Bůh ukazuje, je jasný. Potřebujeme si být vědomi milosti a z vděčnosti přinášet Bohu oběti díku. Víte, uvědomil jsem si jednu věc, že oběti se přinášejí z toho, co člověk má. Když budete číst ty nařízení ve Starém zákoně, tak oběť člověk nikdy nepřinášel z toho, co neměl, ale vždycky přinášel pouze z toho, co v té chvíli měl. A bylo napsáno, a jestliže nebude moc přinést toto, tak přinese místo toho něco menšího. A tak to bylo odstupňováno podle toho, co měl. A vždy je nějaká oběť díku, kterou můžeme Bohu přinést, byť by byla sebe menší. Ať je nám jakkoliv zle, ať jsme jakkoliv svízelné situaci. Ať už by to byl třeba jenom nějaký krátký čas, který věnujeme tomu, že obrátíme své srdce k Pánu Bohu z vděčnosti za spasení. A když napřímíme své srdce, svůj vztah vůči němu, tak smíme s nadějí vyhlížet, že nás ve svůj čas vysvobodí. A potom budeme mít zase o to více důvodů k vděčnosti a k tomu ho oslavovat. Nyní se dostáváme v druhé části toho poselství. Ale svévolníkovi Bůh praví, nač ohříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Všimněme si, že na počátku Bůh mluví o svých věrných, kteří s ním uzavřeli smlouvu, a najednou část z nich nazývá svévolníky. Opravdu nemluví k někomu úplně jinému? Jsem přesvědčen, že nikoli. Co o nich říká? Ohříkávají jeho nařízení, do úst si berou jeho smlouvu. Evidentně se oni sami považují za zbožné, vyžívají se v těch božích nařízeních. připomínají neustále tu smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel. Tak v čem je jejich problém? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s ty zložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk si spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. Jejich problém spočívá v tom, že božím nařízením holdují pouze ústně, ale bez vlivu na svůj život. Z čeho je Bůh obvinuje? Že mají zisk z krádeží? Pozor, on jim neříká, vy tady aktivně kradete, ale říká, když vidíte zloděje, běžíte k němu. Oni možná jenom to třeba schvalují, jen se třeba trošku přiživí, možná se jen nepostaví proti němu. Říká, ty zložníky máš podíl, možná se dopouštěli ze zložství, ale možná, že jenom někomu to ty zložství schválili, nebo se nepostavili proti tomu, neřekli, že je to zlé. Říká, nestydí se jednat lstivě, neštítí se pomluv. Víte, oni vlastně mohou vypadat docela spravedlivě. Ústa mají plné božích nařízení a v praxi přece nějak musí prokázat milost i těm zlodějům a cizoložníkům a ne hned tvrdě odsoudit a že z toho mají nějaký ten zisk. No a že použijí nějakou tu lest, nějakou tu pomluvu, co když tím sledují nějaké pochopitelné nebo prospěšné cíle. A co k tomu říká Bůh? To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. Někteří to překládají jako, když budu mlčet dál, budeš se domnívat, že jsem jako ty, ale to nemění nějak smysl. Ano, oni už tak nějaký čas žijí a Bůh do dneška mlčel, nebo aspoň oni se domnívali, že Bůh mlčel. Oni mlčeli ke zlodějům a třeba se trochu i zapojili a Bůh mlčel k tomu, že oni mlčeli a tak dále. A tak se jim stalo to, že si zdeformovali svůj pohled na Boha, aby si omluvili své chování. Přesvědčili sami sebe, že Bůh je vlastně stejný jako oni. Že nějakou tu krádež, to cizoložství, nějakou tu lest či pomluvu strpí, hlavně když jsou dost hlasitě ohříkává na jeho nařízení. Ale to je strašný omyl. Bůh takový rozhodně nikdy nebyl, není a nebude. Jak Bůh zhodnotil, to je jejich vztah k němu. Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Bůh jim říká, vy jste na mě zapomněli. To, jak si mě představujete, to se mnou nemá nic společného. A říká, takový já rozhodně ani trochu nejsem. A varuje je, aby to pochopili, nebo je nakonec čeká přísný soud. A tak je zde opět prostor pro zamyšlení se pro nás. Protože v našich životech, v církvi, kolem nás se může dít mnoho věcí, kterých se nám může zdát, že k ním Bůh mlčí, i když jsou v rozporu s jeho slovem. A tato pasáž je pro nás varováním, abychom se tím nenechali zmást, ale domnívali se, že to boží mlčení znamená, že to Bůh schvaluje nebo toleruje. On rozhodně žádnou nepravost neschvaluje ani netoleruje a není možné ji použít k jeho záměru. Jednou přijde den, kdy se své volníky ve svém lidu zúčtuje. A tak se nenechme svést k toleranci k hříchu, či dokonce k účasti na něm. Nenechme si zastřít pohled na dokonale svatého Boha. Ať je jeho slovo nejen v našich ústech, ale ať ho i aktivně žijeme. Zbývá nám poslední verš, který je v podstatě takovým zhrnutím celého žalmu, nakonec i se zaslíbením. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díku, ten, kdo jde mojí cestou, tomu dám zakusit boží spásu. Proto, aby z našich životů stoupala sláva Bohu, jsou nezbytné dvě podmínky. Ta první je pečlivě střežit svůj vztah s Bohem, tak, aby naše srdce bylo plné vděčnosti a my mu přinášeli oběť díku. Aby naše služba Bohu, náš každodenní život s ním, byl obětí vděčnosti. A tou druhou podmínkou je jít Boží cestou. Nejen o ní hovořit, ale skutečně jít cestou svatosti a spravedlnosti. Pak pro nás bude platit i to zaslíbení, že nám Bůh dá zakusit svoji spásu.